14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Zadatak je smiješni ljudska sudba. Ljudski život snoviđenje strašno. Čovjek izgnat iz vrata čudestva, on sam sobom čudo sačinjava. Čovjek bače na burnu brežinu, tajnom rukom smjeloga slučaja, siromašan, bez nadziratelja, on se sjeća prve svoje slave, on snijeva presretnje blaženstvo, ali njegovi snovi i sjećanja kriju mu se jako od pogleda, bježe hitro u mračnim vrstama u ljetopis opširni vječnosti. Samo što mu tamnijem prolaskom trag žalosti na dušu ostavite se trza badava iz lanca da za sobom pronikne mračnosti.
Thank you.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u današnje vreme muzike. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a moj današnji gost je Luka Lopičić. Luka, dobar dan i dobrodošao. Akordeonista, ako niste znali. I počeli smo ovu emisiju fragmentom iz kompozicije koja se zove Ništavilo mladog srpskog kompozitora Vladimira Koraća, koja je, možda neko od vas i prepoznao, inspirisana stihovima iz Luče mikrokozme Petra Petrovića Njegoša. Izabrala sam, Luka, namerno ovo delo za početak, jer ono sadrži neke od tih elemenata ili, da kažem, tema o kojima ćemo danas razgovarati. Naravno, tu je harmonika tvoj instrument, o njegovom položaju, sada o repertoaru za harmoniku u klasičnoj muzici, naravno, o savremenom stvaralaštvu, o srpskim kompozitorima koji pišu za harmoniku. Tu je i taj element multimedijalnosti koji je tebi vrlo važan. Dakle, to su eto sve neke teme koje se, nadam se da ćemo uspeti da ih sve pokrijemo, ali ajde za početak samo da upoznamo naše slušalce sa tobom, nekoliko onako najvažnijih momenta iz tvoje biografije. Sve je počelo u školi Lisinski, je li tako, u Beogradu?
Počelo je sve u Petar Konjović školi.
Aha, dobro.
Kod profesorke Aleksandre Božanić, sa kojom sam nastavio da sarađujem i u školi Vatroslav Lisinski. Kasnije studije nastavljam u Kragujevcu na Filološko-umetničkom fakultetu, osnovni master studije kod profesora Radomira Tomića. Tu sam imao čast da budem i student generacije. Kasnije, odnosno tu na fakultetu, se upoznajem sa kolegama Damirom Odobašićem i Aleksandrom Stefanovićem, sa kojim formiram trio Harmonika Sahra, i stvarno smo taj neki period, dok smo studirali, smo stvarno bili uspješni, imali smo i nagrade i na takmičenjima međunarodnim i domaćim.
Dobro, da evo, ja ću da kažem, pošto ti izgleda nećeš, ali osvojio si preko 30 nagrada, među kojima, ako je potpuno neka informacija koju ja imam, 27 čak prvih nagrada na raznim domaćim i međunarodnim.
Da. Jeste, mislim, jeste, ja iskreno, stvarno sad, evo, sa ove, jeste to veliki uspjeh, moram stvarno priznati, i ne ni podaštavam ni jedan, ni jednu nagradu koju neko osvaja ili uopšte neko ko ima ideju da ide na takmičenja. Nekako sad sa ove tačke gledišta znam da su takmičenje zapravo neko, ajde, moram da kažem, stvarno nužno zlo za nas umetnike. I to je nešto što u tokom studiranja i tokom školovanja je važna referenca, ali kasnije kada zapravo shvatimo šta je umetnost, onda je više neka diskusija sa raznim drugim umetnicima, ta saradnja koja je nešto mnogo više od samih nagrada.
Pa dobro, to je svakako dragoceno iskustvo, tako i upoznavanje je, i sa nekim drugim ljudima takođe, sa nekim drugim školama. Ajde, pre nego što dođemo do sledećeg stepena u tvom obrazovanju, tokom školovanja si išao i na razne neke majstorske radionice, kurseve, imao si priliku da upoznaš i neke razne škole harmonike.
Tako je, mislim sada te vaše priče i takmičenje i kontakti i sve to, zaista sad moram da kažem da su neka od takmičenja i omogućila kontakt sa nekim velikim imenima iz našeg sveta, da kažemo, harmonikaša. Tako da i kroz ta takmičenja i kroz te festivale smo upoznali razne profesore, i posjećivao sam majstorske kurseve i kod naših profesora koji su priznati u svetu, i kod profesora Radomira Tomića pre nego što sam došao u njegovu klasu, i kod profesora Vojna Vasovića, Vladimira Besfamiljnova, pokojnog profesora iz Ukrajine, Mika Verinen iz Finske, Juri Šiškin iz Rusije, tako da dosta nekih raznih, da kažemo, škola harmonike sam imao prilike da upoznam.
I kada si završio taj master, onda si upisao i doktorske.
Tako je. To je nekako bila želja našeg trija harmonika Asahra. I razmišljali smo šta bismo mogli, i onda kad smo shvatili da je kamerna muzika ta koja je nama, da kažemo, osnovna neka, ajde, ne mogu da kažem delatnost, ali nešto gde se mi najbolje osjećamo, hteli smo da upišemo doktorski iz kamerne muzike. Onda je postojao taj neki moment kao gde bismo mogli. U Beogradu znamo da postoji, ali ne postoji odsek harmonike. I onda smo, što se kaže, našli rupu u zakonu da kamerna muzika je apsolutno instrumentalno neodređena, tako da niko nije mogao u tom smislu da nam zabrani da se prijavimo, a ja sam stvarno srećen što su profesori sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu imali sluha za naše uspehe i za našu umetnost, tako da i zahvaljujem se profesorki Ljudmili Popović koja je posle tog prijemnog prihvatili da nam bude mentorka.
I vi ste praktično bili u istoriji Fakulteta muzičke umetnosti, tako prvi kamerni ansambl koji čine
isključivo harmonike. Da, pre nas moram stvarno da pomenem i Miodraga Đorđevića i Mirkov Petra koji su upisivali master iz kamerne, ali su to bili ansambli sa violinom ili sa flautom. Ali mi smo nekako prvi u istoriji koji je sačinjen isključivo od harmonika koji je upisao bilo koji stepen studija.
Evo sad ćemo da čujemo jedan snimak iz 2013. godine sa koncerta baš Trija Sahra i to će biti Piazzolla, kompozicija koja se zove Smrt anđela. Smrt anđela je kompozicija Astora Piazzolle koju smo upravo čuli u emisiji Vreme muzike. Svirao je trio A Sahra, čiji je član bio Luka Lopičić. Luka, moram da pitam nešto. Obično kažu akordeonista, jer u redu da se kaže harmonikaš.
Apsolutno, u redu da se kaže harmonikaš, nego je nekako To je između ostalog stoji na diplomi. Mi smo diplomirani muzičar, akordeonista, pa nekako možda kad se ode i u svet, pa je to da li je klavirista ili pijanista, da li je harmonikaš ili akordeonista, potpuno nebitno.
Dobro, znači, okej. Okay.
Da.
Pričali smo u ovom prvom segmentu o tome gde si sve bio i gde si sa profesorima iz raznih zemalja i raznih škola. Gde je tu srpska škola harmonike?
Srpska škola harmonike od svojih početaka, ajde da kažem tako, zato što profesor Radomir Tomić, to moram da istaknem, je prvi Srbin u istoriji koji je završio fakultet za harmoniku. Do tada nismo ni imali na studijama oce harmonike, on je završio u Moskvi. I nekako te prve generacije njegovih studenata, koji su sada i profesori i svetski priznati profesori, su nekako, da kažemo, imali osnove u toj ruskoj školi. Ruska škola koja sada nekako sa dolaženjem neke nove generacije, među kojima je i profesor Vladimir Blagojević, koji je završio kod Ancelotija u Švajcarskoj, nekako sada dobijemo i tu primesu malo i zapadnog načina razmišljanja. Sad to opet u umetnosti je malo diskutabilno reći šta je čije razmišljanje u muzici, ali neka, ja tu uvek napravim paralelu gde Rusi su nekako uvek imali tu ideju od početka da, pošto je harmonika, da kažemo uvek to kažemo, relativno mlad instrument, da nadoknade sve neke epohe koje nisu imali prilike instrumentalisti da izvedu. I s tim u vezi su dosta radili na nekim transkripcijama, kako bi naravno umetnici imali, raširili to neko svoje interpretativno znanje i umeće, dok su na zapadu imali opet sjajan stav, to je, ok, dobili smo novi instrument, idemo odmah da ga primenimo u nekoj savremenoj muzici. Tako da danas, mi smo svi, kažem, eto, odrastali na tom nekom sovjetskom načinu razmišljanja, ali nekako sad i tendencije i vidim i među kompozitorima uopšte i na fakultetima, nekako se i taj malo zapad sve više i više provlači.
Da, pa znaš kako, meni se čini da su u stvari te priče o školama možda nekada bile aktuelnije, da tako kažem, dok su bili zatvoreni, da tako kažem, sistemi. A sada kada se profesori iz Rusije predaju, obrnuto iz drugih zemalja tamo, tako da mislim da se sve to preplitanje je mnogo aktuelnije i ne može se možda baš tako jasno govoriti o školama. Ali kad smo kod tvoje škole, došli smo do doktorata umetničkog, jedan deo, odnosno deo završnog ispita tvojih doktorskih umetničkih studija kamerne muzike, to je bilo u februaru 2020, je li tako?
Jeste.
Znam jeste. Ja. bio aranžman dobro poznate orkestarske kompozicije Planete Gustava Holsta. Pričaj nam nešto malo o tome. Zašto baš Planete i kako si se prihvatio tog posla? Šta si želeo da pokažeš tim aranžmanom?
To je baš bio dug period razmišljanja i istraživanja. Zapravo, prvo moram da istaknem da je tema mog doktorskog rada je bila interpretacija kamerne muzike po metodi Stanislavskog, u okviru kojeg je bilo i multimedijalno izvođenje Planeta Gustava Holsta. Mene nekako od uvek sam morao da znam zašto nešto radim. I to što je mene, i da, moram isto da kažem da sam ja dosta i angažovan u pozorištu, tako da ta neka veza me uvek interesovala, jer glumci uvek imaju taj mnogo, da kažemo, detaljniji pristup samom izvođenju nego možda što je to slučaj kod nas. Nekako su nas ti rokovi koncerata, ispita, uvek nas nekako ograniče na to da se više nekim svojim instinktom vodimo nego da zaista uđemo u problematiku određene kompozicije. I hteo sam da istražim kako taj neki glumački teorija glume može da pomogne muzičarima prilikom osmišljavanja svoje interpretacije. I kroz celo to istraživanje, pošto sam od uvek hteo da na neki način izvedem Holstove Planete, jer jedno od omiljenih dela, kad sam krenuo da istražujem uopšte ideju iza same kompozicije, kad sam shvatio da je tema zapravo astrološka, odnosno da je glavni protagonista dela čovek sa svim svojim osobinama, onda nekako se samo to delo nametnulo da bude deo javne umetničke prezentacije, jer ne može na bolji način da se primene te neke, da kažemo, tehnike ili metode glume, nego nego na to delo gde možemo da zamislimo mi sami kako se te neke osobine određenih planeta ispoljavaju određenim situacijama i da kroz te neke glumačke tehnike probamo da to preživimo, doživimo i da to izvedemo. Tako da to je nekom...
Da, to je aranžman je za harmoniku.
Za harmoniku, klavir, timpane i perkusije.
Je li to bio prvi ovako veći, da kažem, poduhvat aranžerski
jest,
za
jest.
Tebe?
Jest, ja moram da se zahvalim i Dušanu Grozdanoviću i Aleksandru Raduloviću, Arijanu Petrovskom i Marku Periću, koji su mi pomogli u realizovanju te lucidne ideje i Mariji Milovanović i celom tom horu. Jeste, zato što... današnje vreme je vreme audiovizualnih senzacija. I iako, što ja kažem, taj standardni vid koncerta ima svojih nekih, da kažemo, dobrih strana, mislim da taj moment uvođenjem tako, pa ne mora da bude toliko veliki poduhvat, ali makar uvođenjem tih nekih van muzičkih elemenata, može samo da doprinese... širenju i uopšte interesovanju publike za ono čime se mi bavimo.
Dobro, to je pitanje o kome ćemo razgovarati o tom odnosu prema publici, samo da napomenemo da je zapravo ovo izvođenje planeta tokom koncerta, jel tako, koncert prati
i videoprojekcije, da, i na početku i na kraju, na početku je jedna uvertira elektronska kojom je takođe pomogao kompozitor Vladimir Korać. Tako da sve je to nekako dovedeno u ideju, sa samom idejom kompozicije, mislim, o tome može jedna posebna emisija da se organizuje.
Pričat ćemo dalje još o toj multimedijalnosti i publici, kako dopreti do publike danas, ali da sad prvo čujemo jedan stav iz planeta, bit će to Jupiter, donosilac radosti.
Thank you.
Verujem da ste, poštovani slušalci, prepoznali stav Jupiter iz Holstovih planeta, ali slušali smo jedan neobičan aranžman. Autor ovog aranžmana je moj današnji gost Luka Lopičić, akordeonista, harmonikaš, kako god, rekao smo da je sve jedno, koji je naravno i svirao na ovom snimku. Luka, ko još na ovom snimku? Aleksandar Radulović,
perkusionisti? Aleksandar Radulović i Arion Petrovski na timpanima, uh-huh. Marko Perić na udaraljkama i Dušan Gruzdanović na klaviru.
Rekao si mi, a videla sam i ja u stvari da može da se desi da trebalo bi u stvari da u oktobru ovo bude izvedeno
u Estoniji na festivalu Akordeon Fest u organizaciji Momira Novakovića, isto našeg da kažemo poznatog mladog harmonikaša, akordeoniste. Da, pa dobili smo, mislim, isto malo pre smo pričali dok je trajala ova muzika, ja stvarno sam osmislio ovaj celu ideju kao nešto što nek bude jednom u životu, ali prva koja se našla tu da pruži mogućnost da se to izvede još jednom je Dragana Kuzmanović, direktorka festivala Eufonije. Tako da nekako i ta prilika koju ona pružila je zapravo i omogućila između ostalog da dosta drugih nekih festivala, organizacija čuje za taj koncert, tako da i zahvaljujući njoj možemo da kažemo da je to došlo i do Estonije čak.
Da, divno. Eufonija je inače jedan festival koji mislim da vredi i promovisati i pominjati, zato što je potpuno jedinstven, posvećen harmonici, posvećen onima i razne te, ima takmičarski segment, jel tako? Ali ono što je možda i važnije, što je to prilika, tu se održavaju predavanja. Absolutno. I iz raznih pozicija se sagledava harmonika i vrlo važan deo zapravo festivala je nova muzika za harmoniku.
Tako je. Jedinstven slučaj gde, mislim, stvarno Dragani treba odati priznanje sa uopšte svakim delom festivala koji promoviše, i taj deo sa novom muzikom je nešto što je stvarno ključ razvijanja harmonike uopšte u umetničkoj muzici kako u našoj zemlji, tako i inostranstvo, jer samo širenjem literature mi možemo da budemo, uopšte da pričamo o razvoju. Mislim, znamo i sami da se nema potrebe pominjati to, ali pijanisti, mislim, klavir postoji mnogo dugo, tako da cijela ta literatura je dovela do toga da imamo mnogo veći udeo tog instrumenta uopšte u umetničkoj muzici. Ova harmonika je stvarno mlada u tom smislu, i to što Dragana radi sa tom novom muzikom, sa promovisanjem i sa afirmisanjem uopšte srpskih kompozitora kroz te festivali je stvarno jedna ogromna stvar.
Ali mislim da ne grešim kada kažem da je harmonika zapravo vrlo interesantna savremenim kompozitorima. Mm-hmm. I ti si pravi čovjek da nam kažeš zašto? Šta je to u zvuku u harmonike i koji su to sve segmenti koji inspirišu zapravo autore da ih posvete dela?
Harmonika je stvarno kompleksan instrument jer razni tehnički i da kažemo delovi te harmonike podsjećaju na razne neke druge instrumente. Štrih može da se poredi sa pijanistima, ali tako isto može da se poredi sa gudačima i sa duvačima, određene komponente i sve to, i svi ti neki, pa i sa orguljama, i svi ti neki sitne stvari koje ona obuhvata je nešto što kompozitorima stvarno predstavlja interesantnu činjenicu koju mogu da iskoriste dalje u svom u svom stvaralaštvu. I uopšte, da, stvarno primjena harmonike u svetu. Harmonika je neizostavni instrument svih svetskih festivala savremene muzike, pa čak i simfonijskih orkestara. To ja stvarno mogu i da pomenem moje prijatelje Mirka Jevtovića, koji dosta svi, on živi u Sloveniji, dosta svira u Austriji, ima i ansambl svoj za savremenu muziku, Nenad Ivanović u Frajburgu, koga svi mogući simfonijski orkestri nemački zovu da bude deo, jer se tamo stvarno pišu dela za simfonijski orkestri, tako da harmonika nekako, em je prenosna, em daje mnogo mogućnosti što zvučnih, što tehničkih, tako da ne znam kako tačno da definišem, ali nekako se nametnula se kompozitorima u nekom tom smislu, verovatno zato što svašta može da, da na svaki način može da doprinese njihovom delu.
Da. Pa dobro, i ono što si malo čas rekao, to ključna stvar u stvari u razvoju instrumenta je ta komunikacija između izvođača i kompozitora. I u tom smislu da pomenemo isto jedan koncert koji je održan prošle godine negde u oktobru, odnosno dva koncerta su bila i u Pančevu i u Beogradu. Ovoga puta dve harmonike i kamerni orkestar, kada su predstavljene tri kompozicije, ali ne samo što su predstavljene kompozicije kao kompozicije, nego opet ti tu imaš još jednu priču koja malo širi ugao posmatranja na instrument.
Mi smo hteli da napravimo, osim tog momenta širenja repertoara za harmoniku i uopšte za duo harmonika, i orkestar naravno, hteli smo opet da dodamo neku zanimljivost da i publici koja možda nema priliku da sluša savremenu muziku ili ono standardno ne razumem se ja u to, da pokažemo da sa raznim nekim idejama to može da bude stvarno zanimljivo. Hteli smo, nazvali smo taj koncert 3D koncert, gde smo hteli da u saradnji sa kompozitorima, hteli smo da probamo da napravimo i koncept koncerta i da kompozicije budu tako iskomponovane da publika sve vreme ima osjećaj tog nekog 3D zvuka koji bukvalno prolazi, prožima i njih same. Na primjer, na koncertu smo nas dvojica, Mirko Jeftović i ja smo svirali.
Da kažemo samo sa Beogradskim kamernim orkestrom Ljubica Marić, Rade Pejčić dirigovao.
Jeste. Svirali smo sa kora crkvenog, tako da smo publika nije znala. Mi smo krenuli da sviramo njima iza leđa. U tom trenutku je orkestar preuzeo određeni akord, pa smo nastali. Sve je nekako bilo, nama je bilo zanimljivo, vidim da i publika stvarno bila oduševljena tom idejom.
Dobro, hoćemo onda da čujemo jednu kompoziciju upravo sa tog koncerta. Ja sam izdvojila Matiju Anđelkovića, Zurenje je delo koje ćemo sada slušati, pa ćemo nastaviti razgovor. Thank you. Bila je ovo kompozicija Zurenje koju je napisao Matija Anđelković, a izveli su je uz kamerni orkestar Ljubica Marić kojim je dirigovao Rade Pejčić, akordeonisti Mirko Jevtović i Luka Lopičić, moj gost u današnjoj emisiji Vreme muzike. Približavamo se kraju. Luka, nemamo mnogo vremena, tema je naravno previše. Želim prosto da pomenem, iako to ne pripada ovom domenu klasične muzike, tu tvoju svestranost, jer verujem da sve to nekako utiče na to što ti jesi i to što u stvari poručuješ publici kada se baviš klasikom. Ti si sam pomenuo da si često deo pozorišnih predstava i kao muzičar, ali ako se ne varam, ponekad i nešto glumiš.
Jesu, što ja kažem, glumatam i sviram.
Dobro. Tu je onda bend Majka,
je li
tako?
Majka, tako je. Bend, novonastali bend Suma Sišavši.
Sišavši, to sam ostala da ti kažeš, pošto nisam bila sigurna da ću uspeti da izgovorim. Sada, ko je pratio izbor za našu pesmu Eurovizije, video te je uz Zoe Kida, to je taj bend koji sada počinje, jel da, neke svoje nove projekte. I evo da nekako sumiram ovaj današnji razgovor. Prvo, me zanima onako kada bi morao tako u dve rečenice prosto da kažeš šta je ono što ti je najvažnije u tom svom tom predstavljanju u stvari i instrumenta i sebe kao umetnika, šta je ono čemu zapravo najviše težiš kao umetnik?
Najviše težim promovisanju kvalitetne muzike za harmoniku, bilo kao solo, bilo kao član nekog ansambla ili ispred orkestra. Trudim se uvek da tu neku iskrenu želju, odnosno osjećaj koje uvek imam dok smišljam, dok sviram, da nekako se to vidi na samom koncertu, da li kroz te silne neke, što kažem, van muzičke sadržaje, da nekako objedinim i kvalitet i video i audio i ideje i promociju i sve.
Da. I da dopreš do publike.
I da doprem do publike, tako je.
Da, a mislim da je ovo zaista pravi put. U tom smislu je to samo kratko, šta možemo da očekujemo u skorijem periodu od tebe i tvojih saradnika?
Da, u relativno skorijem periodu sprema se koncert gde će biti 6 premijerno izvedenih dela gde želim da se promovišu, da se promoviše žensko stvaralaštvo za solo harmoniku. I sa kompozitorom Vladimirom Koraćem spremamo jednu video operu za harmoniku, elektroniku i video radove, tako da biće prilike.
Ispratit ćemo to sve. Mnogo ti hvala na današnjem razgovoru.
Hvala.
Muzika
vama
već ide ispod nas, to je jedan klasik, onako mogu bi se reći, Sibeliusov tužni valcer. To nije tvoj aranžman, je li tako?
Nije. Ovo je od profesora Jurija Šiškina, kog smo pomenuli. On mi je lično poslao noti iz Rusije, napisao mi poseban aranžman koji je rekao da će meni najbolje da legne.
E pa divno, onda da mi začutimo, da čujemo muziku. Poštovani slušalci, hvala vam puno na pažnji danas. Sa vama su bile Vesna Tošović i Maja Čolović-Vasić. Ostanite i dalje, naravno, uz drugi program Radio Beograda.
Mm-hmm.